Ja, da klokka blitt kvart over, så vi starter opp. Først en praktisk opplysning. Vi fant helt tilfeldig ut I går at øvingstimen I dag, som normalt sett fra 12 til 2, flyttet fra 2 til 4. Det har ikke jeg fått noe beskjed om, men det var helt tilfeldig at jeg sjekket timeplanen. Så hvis da dere som har satt opp med øvingstimer I dag, så den også flyttet. Ja. Og jeg kikket litt nedover, det så ut som det noen anledninger senere det også flytting fra 12 til 2 på de timen. Men det skal jeg prøve så godt jeg kan å få gjort noe med, slik at vi beholder den. At vi beholder en fast tid, for jeg synes det litt håpløst at det skulle flyttes rundt på. Nei, vi setter robbenproblem, sprengt kapasitet nede I, altså generelt på campus her. Så det vist problemet. Men jeg skal gå en runde med administrasjonen og prøve å få rødda opp I det, så at vi kan beholde den tida hele resten av semesteret. Men det mulig da at det kommer, mulig at det blir noe rombytte ved enkelte anledninger, men det skal I så fall timeplanen være oppdatert med. Så følg med der. Men I dag får jeg ikke gjort noe med det, så da blir det fra 2 til 4. Og jeg har sendt beskjed til studentassistentene, så jeg håper innelig at de får med seg at det er flytting fra 2 til 4. Så det var det. Da får vi gå inn I dagens tema. Så vi fortsetter jo på det som liksom hovedtema for denne uka, som vi begynte med I går. Og det vi så på I går var veldig mye definisjon av arbeid, mekanisk arbeid, hvordan vi kan regne ut, og sammenheng mellom arbeid som utføres på et legeme, og endring av kinetisk energi. Så et vesentlig poeng av det vi så på I går var det som kalles arbeid-energiteoremet, som sier at et totalt arbeid som gjøres på et legeme lik endring av kinetisk energi. Så når du gjør et arbeid på et legeme, så endrer du kinetisk energi, og sammenhengen altså helt identisk. Totalt arbeid lik endring av kinetisk energi. Og arbeid kan, som vi så I går, det kan være positivt, det kan være null, og det kan være negativt. Så det betyr at når du gjør arbeid, så kan du både øke kinetisk energi, og du kan minke kinetisk energi. Alt avhengig av fortegnet på arbeid. Så skal vi gå videre I dag med å se på det som kalles for potensiell energi. Og potensiell energi, det skal vi, kan vi si, argumentere for ut fra en betraktning knyttet til det at det krefter som gjør arbeid. Så det har med arbeid å gjøre, og det enkelte typer krefter som gjør et arbeid på en sånn måte at vi kan definere potensiell energi ut fra det. Og det skal vi komme nærmere inn på. Og grunnen til at jeg dveler litt for den teorien her, for dette her jo behandlet i kort video, så det ligger jo ute. Men bruker litt tid på å summere opp det I dag før vi begynner å renne oppgaver. Og det litt sånn erfaringsmessig, for de her konseptene vet vi etter mange år at det at en del av dere trenger litt tid på å få inn. Så derfor tar vi heller og gjentar det en gang ekstra enn eller en gang for mye enn en gang for lite. Og anbefaler dere å bruke litt tid på de konseptene, for det er en litt ny måte å tenke på. Det liksom ikke krefter og piler. Her har vi mappa, eller skjult en del av den jobben som kreftene gjør, inn I konsepter som har med arbeid og energi å gjøre. Fordelen med det at det som regel mye enklere å regne på. Når du regner på det med energi, kinetisk og potensiell energi som vi skal se I dag, så det bare skalare størrelser. Altså det ikke vektorstørrelser. Det tallverdier, fysiske størrelser med, som tallverdier og med enheter, men de ikke vektorer. Og skalare størrelser alltid enklere å regne på enn vektorer. Så kan du unngå vektorer, så gjør du gjerne det. Så da var det en, forhåpentligvis en ødeliten motivasjon for hvorfor vi bruker litt tid på å summere opp det som ligger ute, og som forhåpentligvis dere har kikket på I forkant. Vi skal begynne med en figur her. Ikke veldig fancy figur akkurat. Jeg skal liksom illustrere en person som står på et eller annet. Det kan være en kjelke eller et brett av noe slag, eller kanskje ski. Skli ned over bakken langs trasé nummer A, som jeg har kalt det, som en eller annen form fra et startpunkt på toppen her, punkt 1, til et sluttpunkt, punkt 2. Det som viser seg, hvis du ser bort fra friksjon, og det gjør vi I første omgang nå, og tenker at det bare tyngden som gjør arbeid, fordi at normalkraften, som vi så I går, selv om den vil virke på personen, uansett trasé og uansett vei som personen velger, eller som bakken fører nedover mot punkt 2, så vil det virke en normalkraft, men den vil alltid stå vinkelrett på, og det vet vi fra I går at krefter som står vinkelrett på, de gjør ikke noe arbeid. Så hvis du ikke har friksjon eller kan se bort fra den, så det bare tyngden som gjør arbeid. Og det som viser seg, og som vi ikke skal føre noe bevis for, det at det arbeidet som tyngdekraften gjør mellom de to punktene, start og slutt, det alltid gitt ved mg ganger starthøyden, y1, der vi har sagt at y-aksen en vertikal akse som måler en høyde. Det mg ganger starthøyden minus mg ganger slutthøyden. Det kun avhengig av høydeforskjellen mellom punktene 1 og 2, mellom startpunktet og sluttpunktet. Helt uavhengig av den veien som du følger. Så om personen kunne rent hypotetisk ha fulgt trasé B, rett utover, og så rett ned, det arbeidet som tyngden gjør, uansett mg ganger y1 minus y2. Og for trasé nummer B så det faktisk mulig å regne ut. Også. Fordi at tyngdekraften vil jo alltid peke nedover. Så på den øverste traséen der, så står tyngdekraften vinkelrett på, så den gjør ikke noe arbeid. Mens på tur nedover vertikalt, så virker tyngdekraften rett nedover hele tiden og konstant. Så der kan vi regne ut arbeid. Der blir arbeid bare kraften ganger strekningen. Og det må jo da bli mg ganger y1 minus y2. Det som mindre opplagt at hvis du regner ut arbeid langs denne skibakken, som tyngden gjør, så blir det også det samme. Og helt uavhengig av formen på den bakken. Og det på en måte litt mystisk, og det har sitt opphav I litt sånne dype teoremer i mekanikk og i forståelse av felter. Og det har med det å gjøre at tyngdefeltet et eksempel på noe som kalles en konservativ kraft, og så videre. Alt bare, det feier vi under teppet, og bare jeg har nevnt det. Men det noen litt sånne djupe matematiske grunner til at det blir sånn. Poenget at det blir sånn. Det gjør ting veldig mye enklere for oss. For det betyr at når vi ute etter å regne ut et arbeid som tyngdekraften gjør, mellom to punkter, så trenger vi kun å vite høydeforskjellen. Starthøyde og slutthøyde. Og så kan vi uansett hvordan den personen eller det legemet beveger seg mellom de to punktene, så vet vi at arbeidet mg ganger starthøyde minus slutthøyde. Og that's it. Og da viser det seg at det smart da, å si at den type arbeid, altså den type krefter som gjør arbeid av en sånn form, som gjør at det kun avhengig av start- og sluttposisjonen, da det fornuftig å definere potensiell energi. Og derfor så definerer vi potensiell energi I tyngdefeltet til å være en størrelse mg ganger en høydekoordinat, som der legemet til enhver tid Og det sier vi at det sier noe om tyngdekraftens evne til å utføre arbeid. Fordi at da kan vi uttrykke arbeid som tyngdekraften gjør, bare ved hjelp av forskjeller I potensiell energi. Så vi har overbevist oss om at mg ganger en høydekoordinat, det liksom den essensielle relasjonen som sier noe om det arbeidet som tyngden gjør. Så potensiell energi altså den muligheten eller evnen tyngdefeltet har til å gjøre arbeid. Og arbeidet da alltid lik, når vi definerer det sånn, I tyngdefeltet, det potensiell energi I startsituasjonen, minus potensiell energi I sluttsituasjonen. Så forskjell I potensiell energi identisk lik det arbeidet som utføres. Og da har vi gjort det en gang for alle. Da trenger du ikke å regne ut arbeid som gjøres av tyngdekraften med direkte utredning. Det har vi gjort en gang for alle, vi vet det. Så det, når vi først har akseptert det, så er det mulig å gå videre på den tankegangen her og plugge det resultatet her inn I arbeid I energiteoremet. Så som vi lærte om I går, arbeidet som tyngdekraften gjør, sier at nå har vi en bevegelse I tyngdefeltet fra punkt 1 til 2, som på forrige side. Det arbeidet som tyngdekraften gjør, når det det totale arbeidet, det vet vi at det lik endring av kinetisk energi. Det arbeid I energiteoremet. Og det gjelder uansett hva slags krefter som gjør arbeid. Det totale arbeidet som gjøres lik endring av kinetisk energi. Og endring av kinetisk energi per definisjon sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Men nå har vi også da argumentert for at det arbeidet som gjøres, det også lik forskjell I potensiell energi, men andre veien. Det altså startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi. Og da kan vi sette opp at U1 minus U2, nå har jeg kalt potensiell energi for U, lik K2 minus K1. Så det bare å plugge den definisjonen av potensiell energi inn I arbeid I energiteoremet, og så flytter vi det som har med 1 på en side og 2 på andre siden, altså startsituasjonen og sluttsituasjonen. Og så ender vi opp på det her, nemlig at sum av potensiell og kinetisk energi I startsituasjonen lik sum av kinetisk og potensiell energi I sluttsituasjonen. Så sum av kinetisk og potensiell energi den samme I startpunktet som I sluttpunktet, og I og med at vi ikke har sagt noe om hva som altså jeg har ikke gitt noen begrensning på hva som start og slutt, så må det bety at den summen den samme overalt, eller hele tiden mens personen sklir nedover den bakken der. Og da definerer vi nettopp den summen av kinetisk og potensiell energi til å være total mekanisk energi. Og så sier vi at den totale mekaniske energi, den altså den samme overalt, eller hele tiden under bevegelsen, og dermed sier vi at den bevart. Den endrer seg ikke. Den en konstant størrelse. Du kan få, og du vil generelt få, en veksling mellom kinetisk og potensiell energi. Så energi kan transformeres fra kinetisk til potensiell energi, fra potensiell energi til kinetisk energi, men summen av de to hele tiden den samme, så lenge bare tyngden gjør arbeid. Vi sier at den bevart. E1 lik E2, det altså bevaringsloven. Og det viktig av to årsaker minst, I hvert fall to. Det ene at det et viktig konsept. Det rett og slett første gang vi nå innom det som har med virkelig energibevaring å gjøre. Og første bevaringsloven I fysikken, og fysikken full av sånne bevaringslover. Det viser at naturen skrudd sammen slik at det noen størrelser en elsker å bevare. Så total mekanisk energi en av dem. Det den første dere borti. Vi skal allerede neste uke innom en annen størrelse som også bevart under visse forutsetninger. Så vi kommer innom noen sånne. Men det finnes flere, og det finnes på alle nivåer I fysikken, alt fra på universnivå, galakse og solsystemnivå, helt til det aller minste inni atomer. Så det en del sånne bevaringslover som helt hellige for naturen. Det bare sånn naturen skrudd sammen. Så Det är viktigt som ett koncept. Det är den ene grunden. Den andra grunden till att det är viktigt är att när vi då har något som har ett likhetstegn emellan så vet vi att då är det en möjlighet för att kunna bruka de beräkningar. Det ger oss också ett verktyg till att beräkna ting. Når vi kan sätta upp for lange bevaring av mekanisk energi, når vi vet at forutsetningen er til sted, da har vi en ligning som gjør at vi kan løse problemstillinger. Og det sånn vi skal bruke det i praksis. Da. Så et konsept som gir oss et rene verktøy. To flyr i en smekk. Så hvis det da andre krefter enn tyngden som gjør arbeid, så må vi generalisere den loven her, hvis dere ser. Og da må vi putte på et ledd til på venstre sida. Så hvis vi har total mekanisk energi i startsituasjonen, og setter at den lik total mekanisk energi i slutsituasjonen, hvis det andre krefter enn tyngden som gjør arbeid, så må vi korrigere litt, og da må vi legge til arbeidet fra start til slutt. Vi ser arbeidet fra 1 til 2, som utført av de andre kreftene. Og det kan for eksempel være friksjonskrefter. Som hvis de gjør arbeid, gjør et negativt arbeid, og fører til da at du får noe som minus på venstre sida, noe negativt, som også fører til at mekanisk energi blir mindre i sluttsituasjonen. Så friksjon kan altså fjerne mekanisk energi fra et system. Og da må vi altså korrigere bevaringsloven. Dette kan vi kalle en generalisert bevaringslov, da, der vi har inkludert det at det andre krefter som gjør arbeid. Men så lenge det bare tyngden, så som gjør arbeid, så altså mekanisk energi bevart. Det ett type fysisk system til, som vi skal innom, i hvert fall. Dette det viktigste andre systemet, før vi eventuelt kommer inn på noen andre saker også i de programrettede delene, men det blir da litt forskjellig. For noen av dere skal komme borti noe på elektrosida og noen på fluidbølgesida. Så jeg veder ikke ved det nå. Men her i fellesdelen så skal vi også innom potensiell energi i et såkalt Clausewitz-system. Og Clausewitz-system er rett og slett altså det viktigste er fjæra. En elastisk fjær som kan hektes på en side inn i en vegg, sånn som jeg har gjort her, og på den andre side i noe med masse. Men typisk da i en kloss eller noe som kan bevege seg. Og en sånn elastisk fjær, den har den egenskapen at den har en likevektsposisjon. Og den likevektsposisjonen, den sier vi er origo. Det definerer origo. Den røde prikken på klossen, la oss si at det et referansepunkt på klossen når fjær i likevekt. Det vil si at den verken presset sammen eller strekt ut. Så på figuren her så klossen i en posisjon X. Det vil si at den flyttet den har dratt en strekning X mot høyre. Da vil det være sånn at fjæra prøver å trekke klossen tilbake. Den liker ikke å være noe annet sted enn i likevekt. Så hvis den blir strekt ut, så prøver den å dra seg sammen. Hvis den blir presset sammen, så prøver den å trekke seg utåt. Og da vil det vil være sånn, for en sånn type fjær, og de vi skal innom, så altså kraften som fjæra virker på klossen med, en konstant K ganger posisjonen den har, altså x-posisjonen, som hvis klossen på høyre sida, så det avstanden fra der hvor klossen det vil si hvor mye fjæra strekt ut, og til likevekt. Så det blir altså vanskeligere, det blir mer, jo mer du strekker ut fjæra, jo større kraft vil den prøve å dra seg sammen med. Og den altså proporsjonal med avstanden fra likevektsposisjonen og til der hvor den Så sånn er et Clausewitz-system. Hvis du skriver kraften på den måten her, som f av x lik minus k ganger x, så har du fått med riktig både størrelse og fortegn på kraften. For hvis du presser sammen fjæra, så vil kraften, så hvis du presser sammen fjæra, det gjør ikke på figuren, hvis du gjør det, så vil kraften virke mot høyre. For da vil kraften prøve å dra, prøve å få fjæra til å gå tilbake, prøve å dytte klossen mot høyre. Da har du en negativ X og en og minus K, så da har du en positiv kraft, og det er riktig. Men hvis X er positiv, sånn som det er på figuren der, så er kraften fra fjæra på klossen, det er den der blå pila som peker mot venstre, den prøver å trekke klossen tilbake. Den peker også i negativ retning. Og da er det også riktig at du har en minus K ganger X, for da har du positiv X, minus K, og du har altså en kraft som blir negativ. I henhold til hva som er definert som positiv X-akse. Hvis du skriver den på den måten her, så får du også kraften riktig både i størrelse og med fortegn for enhver posisjon X, som altså kan være større enn 0 og mindre enn 0, eller lik 0, akkurat i like vekt. Det kalles for Hooks lov av en kar, en brite, som for noen hundre år siden fant ut at sånn var det en del fjærer som oppførte seg. Så det er altså et type kloss fjærsystem som vi kommer til å komme bort i en del. Det som viser seg da, uten at det skal føre bevis for det, er at arbeidet som den fjærkraften gjør, den er også kun avhengig av en start- og sluttposisjon for en sånn kloss fjærbevegelse. Typisk bevegelse er at en sånn kloss vil svinge fram og tilbake rundt likevektspunktet. Så du kan ha en sånn type svingebevegelse. Det er det som er normalt vil oppstå når du drar ut en sånn kloss og slipper den og lar den begynne å bevege seg. Den vil altså begynne å oscillere rundt likevektspunktet. Det viser at arbeidet som fjæra gjør på klossen i det tilfellet her også bare er avhengig av start- og sluttposisjonen. Og dermed kan du på samme måten som for tyngdefeltet, så kan du definere en potensiell energi i fjæra. Og uten at vi skal utlede det, så er det altså en halv k ganger x i annen, som er det uttrykket for den riktige uttrykket for potensiell energi. Så viser seg at arbeidet fra en start til en sluttposisjon kan alltid da skrives som en halv k ganger startposisjonen i annen, minus en halv k ganger sluttposisjonen i annen. Halv k x1 i annen, minus en halv k x2 i annen. Sånn blir det alltid. Og da trenger vi ikke å regne ut arbeidet, da kan vi bare bruke potensiell energi. Da vet vi også arbeidet som fjærkraften gjør. Og da får du nøyaktig samme utledning som for tyngdekraften, nemlig at sum av kinetisk og potensiell energi hele tiden er den samme i en sånn type svingebevegelse. Så energi kan veksle mellom kinetisk og potensiell, men summen er den samme. Så hvis det bare er en fjærkraft som gjør et arbeid, så har du også den bevaringsloven som er en helt identisk type bevaringslov. Så bare et annet uttrykk for den potensielle energien. Men konseptet er identisk. Akkurat det samme. Så det funker helt fint. Så også et sånt system, hvis det ikke er friksjon, så er mekanisk energi bevart. Det skal vi også se på. En følge til, og bare to minutter til. Du kan ha situasjoner der både tyngdekraften og en fjærkraft er inne i bildet. Og det er typisk for et sånn kloss fjærsystem som ikke beveger seg horisontalt. For når du bare har horisontal bevegelse, så beveger du deg ikke i tyngdefeltet i det hele tatt. Da har du samme høyden, så da er det ikke noe forskjell i potensiell energi. Men hvis du tar den fjæra og klossen, da henger den vertikalt, så du lar den svinge rent vertikalt eller på et skråplan, så har du også bevegelse i tyngdefeltet. Og da viser det seg at du kan fremdeles få en bevaring av total mekanisk energi. Det er bare at da må du generalisere potensiell energi til å være sum av potensiell energi for fjæra og for tyngdefeltet. Så du må det også si at total potensiell energi er summen av begge to, når du har også bevegelse i tyngdefeltet, samtidig som du har en sånn fjærkraftbevegelse. Det er også bevart. Og også i den situasjonen her, hvis det er andre krefter som gjør arbeid, så må du korrigere med arbeidet fra start til slutt, som gjøres av de andre kreftene. Typisk da friksjon, hvis du har kloss på et skråplan og en fjær, og som beveger seg med friksjon, så vil du også få energi som blir mindre hele tiden. Da vil friksjonen fjerne mekanisk energi fra systemet. Til slutt så vil, har du friksjon, så vil altså til slutt en kloss også som svinger på et horisontalt underlag, vil til slutt stoppe opp, fordi at friksjonen har fjernet all mekanisk energi. I praksis så det ofte sånn det vil bli. Sånn. Da brukte jeg altså en del tid på akkurat det, men jeg forklarte litt sånn i starten av timen bakgrunnen for hvorfor. Og det rett og slett for å gi dere anledning og litt mer eksponering for de konseptene. For de utrolig viktige. En veldig sentral del av pensum, det må jeg si. Så, da skal vi bruke resten av tiden i dag på å renne oppgaver og eksempler som omhandler nettopp der. Første eksempelet. To klosser i vertikal bevegelse. Og her står det i teksten, og det et par figurer. Så det et system som består av to klosser. Den ene med masse den lille m, og den andre med masse store m. Der altså den store m-en større enn den lille m-en. Så i utgangspunktet den lille klossen plassert på et underlag. Så det en tråd mellom de to klossene som går over i trinse. Og både tråden og trinsa her skal vi se på som lette og masseløse. Slik at de ikke påvirker bevegelsen noe. I det andre enden at tråden på en måte, eller at trinsa gjør at tråden har mulighet for å bevege seg, og at de klossene kan bevege seg vertikalt. Så figur 1 er startsituasjonen, så altså lille klossen på underlaget, den store klossen en høyde H over. Og så slipper du systemet, i og med at den store klossen tyngre, eller den høyre klossen tyngre, så vil den gå nedover, mens den lille klossen vil bevege seg oppover. Og så får du en situasjon i figur 2, som altså rett før den store klossen treffer underlaget. Og da spørsmålet, hvor stor den samlet kinetiske energien til begge klossene, rett før den store klossen treffer underlaget? Og her kan vi bruke bevaringslov for mekanisk energi. Så lenge du ser på de to klossene som et system, som bare da, og at tråden er lett og trinsa lett, så det bare tyngden som gjør arbeid på det systemet. Det som skjer internt i systemet, det bryr vi oss ikke noe om. Det bare tyngden som gjør arbeid på systemet som helhet. Så hvis vi nå tenker oss at dette her en enere situasjon, startsituasjon, og toeren her figur 2 definerer en sluttsituasjon, så kan vi også sette opp at total mekanisk energi i startsituasjonen lik total mekanisk energi i sluttsituasjonen. Det du må gjøre, det å definere en y-akse eller en høydeakse, og så må du bare bestemme det for et nullpunkt. Det nullpunktet det helt fritt opp til det jeg velger. Fordi det kun forskjeller i høyde som inngår i beregningen uansett. Så hva som nullpunkt, det akkurat det samme. Men det gjør du som vanlig da. Du velger et nullpunkt som gjør at beregningene blir så enkle som mulig. Så hvorfor ikke si at nullpunktet for høyde er på bakken? Og da vil den lille klossen ha null potensiell energi til å begynne med, mens den store vil ha m ganger g ganger høydeforskjellen, eller y-koordinaten h. Så vi har mgh, og så har vi ingen kinetisk energi. På total mekanisk energi altså sum av kinetisk og potensiell, men i startsituasjonen så er hele systemet i ro. Mens i sluttsituasjonen så vil vi ha kinetisk energi for begge klossene, og det er den vi skal finne ut. Så den altså, her har vi altså, jeg kaller for K2, kinetisk energi i sluttsituasjonen, pluss potensiell energi i sluttsituasjonen. Og det den saken her som vi skal finne et uttrykk for. Oppgaven her bruker E med indeks K, og det rett og slett på grunn av at denne oppgaven her har jeg, tror jeg faktisk, at jeg har hentet fra en, dette en fysikk 2-oppgave, rett og slett. Og det, de glad I å bruke E med indeks K og E med indeks P, men det vi bruker altså U for potensiell og K for kinetisk. Det, ikke, det ikke noe stor betydning, men det derfor det står EK her. Så ta oss og kikk på den noen minutter, og så se om dere klarer å finne det dere må finne ut. Her jo hva total potensiell energi I sluttsituasjonen. Og så rett og slett løse den ligningen for kinetisk energi. For K2 der uttrykker altså total kinetisk energi I sluttsituasjonen, og det det jeg spørte om. Samlet kinetisk energi til begge klossene. Se på det noen minutter, og så får vi summere opp. Husk på at i sluttsituasjonen så det også den lille klossen som har fått potensiell energi. Da har den store klossen mistet sin, altså den har I hvert fall gått ned til nullnivå, så den har null potensiell energi I sluttsituasjonen, mens den lille klossen har beveget seg oppover, så den har, nå har den fått potensiell energi. Men den har mindre potensiell energi enn den store klossen hadde til å begynne med. Så da må det ha blitt kinetisk energi I systemet, for at summen skal være den samme. Så hva riktig da? Total sum av kinetisk energi da, for den store og den lille klossen. Begge to beveger seg. Så vi har ikke sagt, skal ikke si noe om kinetisk energi til hver dom. Summen av dem det altså AMGH, BMG, store M pluss GH pluss lille, eller en halvparten av summen. Eller det forskjellen? Store MGH minus lille MGH. A, B, C eller D. Det blir litt artig å se nå hvor uenige dere I de alternativa som foreligger. Veldig bra. Ser ut som de aller fleste har svart det riktige alternativet. Så det tyder på at det at dette her har dere skjønt. Så hvorfor blir det sånn da? Hvorfor blir det sånn? Jo, fordi at total potensiell energi I sluttsituasjonen rett og slett bare lille m ganger g ganger h, fordi at den store har mistet sin. Så dermed så får vi at store mgh, som total mekanisk energi I startsituasjonen, ja, den de da lik total kinetisk energi I sluttsituasjonen, pluss potensiell energi. I sluttsituasjonen som da bare har det bare den lille klossen som har potensiell energi MGH. Og da kan vi løse den her for K2 og få at kinetisk energi I sluttsituasjonen, I sluttsituasjonen store MGH minus MGH når vi flytter over den på andre siden. Og det altså alternativ D som det riktige. Hvis du hadde måttet brukt Newtons annen lov og sånn, du kunne nok ha kommet frem med det også. Da hadde du måttet sette opp krefter på tyngdekrefter og snordrag og alt på de to klossen. Gjort den type analyse som vi gjorde forrige uke faktisk, med et lignende system. Finne akselerasjon, brukt en eller annen da, formel som gyldig for konstant akselerasjon. V1 minus V0 to ganger A ganger høydeforskjell, for eksempel. Måten brukte det på begge to? Ja, du hadde kommet frem, men det hadde vært mye, mye mer arbeid. Her det bare å sette rett opp, glemme krefter. De bakt inn I uttrykket. Så det MGH, eller MGY og en halv KX I annen, der har vi bakt inn de forskjellige kreftene. Vi har puttet de inn I uttrykket allerede. Vi er ferdigtygd. Da det enklere når vi kan bruke det. Men klart, spørres etter akselerasjon, så kan vi ikke bruke mekanisk energibetraktninger. For det bare fart, altså hastigheter som inngår. Så vi kan ikke si noe om akselerasjon uten videre. Vi spørt etter det, så må vi inn med Newton. Så det kommer litt an på hva vi spørt etter, hva vi interessert I å finne ut. Men når det forskjeller I hastigheter og sånn, så det perfekt for sånne energibetraktninger, som jeg gjerne kaller det. Så, det var første oppgave. Det blir mer av det samme hele resten av tiden I dag. Nå skal vi se på en ny oppgave. Den får vi definert og satt opp. Og så må vi ta pause og se litt mer på den etterpå. Den fra eksamen I kurs her, så det en typisk oppgave som kan bli gitt til dere på eksamen. Der vi også lodd og kloss forbindet med en snor, og snora løper over en masseløs trinse, står det. Så da har vi egentlig samme greia, da bør det ringe noen sånne bjeller som sier, aha, mekanisk energi bevart. Friksjonsfritt bord til og med, da vi I hvert fall bevaring av mekanisk energi. Så det som skjer nå, vi slipper loddet, la systemet være I ro, og så slipper vi loddet. Og så spørsmålet da, hva farten til loddet, som også da må identisk med farten til klossen, fordi de snor imellom. Hva farten til loddet når når loddet har falt en vertikal avstand H. Så den har beveget seg en avstand H nedover. Det her kan vi også løse ved bevaringsloven for mekanisk energi. Når vi ser på klossen og loddet som et system. Så her det også en type E1 lik E2. Og så E1 altså U1 pluss K1, altså sum av kinetisk og potensiell energi I startsituasjonen, lik sum av kinetisk og potensiell energi I sluttsituasjonen. Og så da spørsmålet, hva potensiell energi I startsituasjonen? Det kunne vi det kommer an på nullpunkter da. Så her har vi en implicit en y-akse som vi legger inn. Og da kan du enten du kan jo si at nullpunktet der loddet til å begynne med, eller så kan du si at den starter ved en koordinat y, og så har vi nullpunktet lenger ned, der loddet altså kommer litt senere. Dette her sluttsituasjonen. Det blir akkurat det samme. Om du hadde sagt 0 på starten og minus H til slutt, eller om du sier H på starten og 0 til slutt. Hvis vi sier at loddet har en potensiell energi MGH til å begynne med, så kan vi si at potensiell energi I startsituasjonen lille MGH. I prinsippet så kunne vi og burde egentlig ha satt opp potensiell energi for den klossen på bordet der også. Men hva skjer med potensiell energi til klossen så lenge den beveger seg langs bordet? Vil den endre seg noe eller vil den være konstant? I og med at den samme høyde så vil den potensielle energien ikke endre seg. Så da, hvis vi tar med, kalt den for H2, da, så får du et H2-ledd, MG, eller 3M ganger G ganger H2 på begge sider. Det vil bare kanslere hverandre. Så vi kan se bort fra den så lenge den beveger seg horisontalt. Vi forenkler det. Og hva kinetisk energi I startsituasjonen da? Den vel null da, I og med at det I ro. Og så potensiell energi I sluttsituasjonen, da loddet nede ved høyden 0, så da har vi mg ganger 0, og så har vi den K2-en der. Og det sum av kinetisk energi til klossen og loddet. Så der utgangspunktet, og den der må altså uttrykkes ved hjelp av den ukjente hastigheten V. Så det en halv ganger 3M ganger V I an, pluss en halv ganger M ganger V I an, samme V I an. Sett opp det, og løs det. For V, så får du svaret. Så K2 der, altså sum av kinetisk energi for både klossen og loddet. Når loddet har falt en høyde H, altså I den der stippla nullposisjonen. Da det pause. Da tar vi de første fem minutter etter pausa til å... Da kan dere skal få slippe å regne I pausa. Den som vil, får gjøre det selvfølgelig, men jeg forventer ikke det. Så da bruker vi fem minutter av starten av neste time til å se om vi klarer å komme fram, og så ser vi på svaret sammen. Da setter vi oss cirka 5 minutter, som jeg sa, til å regne, for den som ikke har gjort det i pausa. Og så ser vi på det sammen. Så hvilket av de, nå det 5 alternativer da. Det roten av GH for farten til loddet, roten av 3/2 GH, roten av 1/2 GH, en fjerdedel, eller roten av 1/4 GH, eller det roten av 2 GH. Hvilket av de her riktig? Det skal bli litt interessant å se hvor enige dere her. Der det står skrutt, S-Q-R-T, så det kvadratrot. Ja, men jeg fikk ikke... Den tjenesten der var ikke... Det var umulig å få en kvadratrot-tegn i den der. Det var bare ren tekst. Så derfor det... Det skal være de forskjellige alternativene. Så det står inne i parentesen, det som står inne i rot-tegnet på forrige side. Så Her det faktisk et overveldende flertall som har valgt det siste alternativet. Roten av 2GH. Det ikke riktig. Faktisk, det alternativet der, det den farten du ville fått hvis loddet bare hadde blitt sluppet I og hadde vært I fritt fall. Da hadde du fått roten av 2GH. Og den der, det ikke et unaturlig svåre alternativ, altså. Det bare at det en da typisk har gjort, når en har fortsatt det her, at en da for K2 bare har med kinetisk energi til loddet. Hvis du bare har med den, så tror jeg du ender opp med det svaret der. Men den, I og med at det her et system av både en kloss og et lodd, så det greit nok det at klossen, ikke endrer potensiell energi, for den beveger seg langs en flate, så den har den samme potensiell energien før og etter. Og dermed så påvirker ikke det beregningene. Men den får også en kinetisk energi. Så det kinetisk energi til hele systemet som den K2-en. Så når vi da skal uttrykke K2, så må det altså være kinetisk energi til loddet, Og det en halv ganger m, lille m, for den har vi sagt lille m, ganger v I an. Men så må vi også plusse på kinetisk energi til klossen. Den en halv ganger massen til klossen, som vi har kalt for 3m, og ganger den samme farten v da, oppe I an. I og med at det en snor imellom, så må de bevege seg like fort enn hvert tid. Selv om vi ikke kjenner den hastigheten der. Så her står det da en halv m pluss en halv ganger 3m, det en halv m pluss 3 halv m, så det blir altså 2 lille m v I an. Og når vi da setter den her, 2 m v I an, inn oppå der, og så stryker ut de ledda som null, så ender vi opp med at venstre sida, total mekanisk energi I startsituasjonen bare lille m ganger g ganger h. Og så da total mekanisk energi I sluttsituasjonen. Den rett og slett da kinetisk energi til systemet som 2 lille m ganger v I an. Og da ser vi at massen irrelevant. Den farten vi får, som alternativ tilsier, helt uavhengig av massen, så lenge den ene tre ganger så tung som den andre. Så blir det irrelevant. Og da kan vi løse den her for V. Så vi har altså at GH 2 V I an. GH 2 V I an. Det betyr at V I an lik GH halve. Det betyr altså at V kvadratroten av G ganger H halve. Så det var altså det midterste alternativet som var riktig. Så det sånn du må tenke for å få det her til å gå helt opp. Ikke fortvil hvis du var blant dem som ikke fikk det her til. Det 25. januar I dag. Eksamen vel 26. mai, så det 4 måneder til. Dette her skal måle dere når dere på slutten av kurset. Nå har vi akkurat begynt. Så mellom nå og slutten av mai så har dere forhåpentligvis regnet en bråte med obligger. Dere har repetert pensum. Dere har regnet en hel høv med eksamensoppgaver. Og I en helt annen situasjon. Med en helt annen modenhetsnivå når det gjelder forståelsen av emnet. Men det utrolig viktig den starten dere får nå. Det min oppriktige oppfatning og mening. For den setter liksom standarden for hva dere tar med dere og hva dere kan bygge på utover resten av semesteret. Så det derfor vi bruker litt tid på det her da. Og introdusere konseptet. Og det derfor jeg også gjerne bruker litt tid på å få dere I gang da, så gi dere en del starttips. For at det noe med en eksamensoppgave nå mye vanskeligere å løse enn om 4 måneder. Det helt, helt opplagt. Så vi går videre. Jeg har et par oppgaver til. Samme, men nå, hvertfall på den her oppgaven, skal vi inn I et sånn kloss-fjær-system. Husk på, her, når det kloss-fjær, så generelle uttrykket for potensiell energi, så skal jeg skrive det på nytt, for det blir en kluss, en halv k x I annen. Halv ganger denne saken K, som vi kaller for fjærkonstant, som sier noe om stivheten til fjæra. Den unik for hver enkelt fjær og må defineres. Så det fjærkonstant, her det kalt fjærstivhet. Og da her problemstillingen. Nå det ikke en kloss med festet I fjæra, men nå det vogn, men det noe det samme. Det. Der det et likevektspunkt M. Og så har du ytterpunkter A og B. Så her likevektspunktet, som typisk skulle vært null da, origo på, hvis vi hadde lagt inn en x-akse, så den kunne vi, hvis vi hadde lagt inn en x-akse sånn horisontalt, som vi ofte gjør, der langs med bevegelsen, så ville vi typisk sagt at det midtpunktet der, det har koordinat null, mens det punktet B, den har vi faktisk, den sier vi lik x, så den her, den x-en nå altså ytterverdien, den a-en der vil da være minus x, hvis midtpunktet altså null. Så spørsmålet, hva vognas kinetiske energi I punktet midt mellom a og b, står det. Når vi vet at det maksimale kan vi si avstanden fra likevekt lik, kalles for x I den oppgaven her. Den x-en altså en konkret avstand x, en konkret avstand fra likevekt. Her kan vi også bruke bevaringslov for mekanisk energi. Så her kan vi sette opp en type sånn total mekanisk energi I en startsituasjon lik total mekanisk energi I en slutsituasjon. Og for å komme fram her, så det fornuftig at den situasjonen der vogna midt I mellom, at det sier vi slutsituasjonen. Så den der toer-situasjonen der vogna midt I mellom. Så spørsmålet, hva kinetisk energien til vogna der? Og den oppgaven litt sånn sett litt lur, for den spesifiserer ikke hva som startsituasjonen. Men, så den må opp til deg å velge da. I og med at mekanisk energi bevart, så kan du velge hva som helst som startsituasjon. For at summen av kinetisk og potensiell den samme hele tiden. Så det bare å finne en fornuftig startsituasjon der du kan regne ut total mekanisk energi. Det noen som har et forslag til en passelig startsituasjon som gjør at du klarer å regne ut total mekanisk energi? Ja?
Når vognen
på B. Når vognen på B, ja. Kjempebra. Hvorfor det så smart? Nettopp, og hvorfor den det?
Fordi farten null.
Nettopp, den null. Når den I det ytterste punktet, og det det som hele essensen når den I det ytterste punktet, maks avstand fra likevekt, så må jo farten være null, for da snur den. Så da vet du at kinetisk energi null, og så vet du at potensiell energi en halv k ganger x I annen her da. Så den der, når vognen I B, så den der totalkinetisk energi til vognen null, fordi at den har fart null. Så en halv ganger massen ganger fart I A-en, det en halv ganger M ganger null I A. Mens den der, da vet vi jo hvor den da den en halv K X I A-en. Da må den være lik sum av kinetisk og potensiell energi I den slutsituasjonen som der vogna tegnet opp I midt mellom. Og det den der. Det den vi skal finne ut. Men da må vi også ha en idé om hva den Hva den da? Hva potensiell energi til vogna når den I punktet midt mellom? Når den altså halve, når avstanden x halve. Det det som tilfellet da. Ja. Nei, den ikke null. Det når den passerer likevekt. Men nå den I en avstand x. Nå den sånn halvveis da. Potensiell energi alltid en halv k ganger avstanden fra der den til likevektsposisjonen I A-en. Så den potensielle energien I den situasjonen en halv k ganger x halve oppe I den. Det når den passerer likevekt, når fjerde akkurat I likevektsposisjonen, da potensiell energi null. Men det når den når fjerde strekt ut, halvveis strekt ut, det da, det det vi har spurt etter. Hva vognas kinetiske energi I punktet midt mellom A og M? Ikke I likevekt, men I midt mellom. Punktet, sant? Og midt mellom A og M, Da den altså, hvis den på venstre side, så den altså koordinaten minus x halve. Når du kvadrerer den, så blir den positiv. Så potensiell energi blir alltid positiv, så du kan like gjerne skrive x halve I den. Når du setter opp den, da kan dere kanskje finne ut hva kinetisk energi For det den jeg spurte etter. Ta igjen da, ta og gruble litt og renne litt, og så se om dere klarer å komme frem til en av de her. Det altså den K2-en vi ute etter å finne. Kinetisk energi når vognen midt I mellom. Det en oppgave der det egentlig ikke veldig mye regning. Så det, vanskeligheten her jo rett og å sette opp og skjønne hvordan den skal sette opp problemet. Når du først har gjort det, så er det ikke veldig mye regning I det hele tatt. Det ikke det som problemet. Så. Og da det gjerne sånn at den må bruke tida på å tenke, og ikke på å regne. Ja. Hva tror dere? Åttendels koeksian, kvart koeksian, tre åttendel, eller en halv? Det skal bli interessant å se hva dere tenker om det her. Da flertallet tilbake på vinnersporet, så det riktig. Men det her som sagt, det ikke rart hvis den blingser på noe av det her, altså. Sånn, når vi så tidlig I semesteret. Men det jeg kan røpe at det flertallet har rett her. Det altså tre åttendels koeksian som er det riktige svaret. Og det kan vi jo ganske kjapt argumentere for ved å følge den logikken som litt sånn kronglete har satt opp her. Men logikken altså at som jeg ble tipset om, bruk det ene ytterpunktet som startsituasjon, og da kinetisk energi null, og vogna har altså potensiell energi, en halv koeksian. Det altså total mekanisk energi I ytterpunktet. Men det skal også da være lik total mekanisk energi I midtpunktet. Der altså potensiell energi mindre. Da det det leddet her, en halv k ganger x halve I an, fordi at den tettere ved likvekstpunktet. Fjæra ikke så strekt ut eller presset sammen. Men da vet vi jo når potensiell energi mindre, så må den da ha fått kinetisk energi som tilsvarende den har mistet I potensiell energi. På summen skal være bevart, så lenge det ikke andre krefter som gjør arbeid. Vi kan ha noen friksjon I praksis her. Og den kan vi kalle for K2, ikke bare K2. Det kinetisk energi I sluttsituasjonen. Det den vi skal regne ut. Og da løser vi den her for K2. Det sånn at K2 en halv koeksian minus en halv ganger, og så får en halv I an, en halv ganger en fjerdedel. Koeksian. Og det blir altså, også skal jeg en eksian, sorry. En litt kjapp her, den skal være eksian på den først også. En halv koeksian selvfølgelig, minus, sånn. Og da får jeg en halv som lik 4 åttendels koeksian minus 1 åttendels koeksian, en halv gang en fjerdedel. Og det blir altså lik 3 åttendels koeksian. Sånn. Så det den altså som den riktige. Alternativ C. Så. Det var måten å løse den på. Har en oppgave til på lager som vi skal jobbe med før vi gir oss. Vi har hatt omtrent 20 minutter, så det får jeg håpe greit nok med tid til å jobbe med det og få presentert svaret. Her det en kule I en vertikal loop. Så her starter en kule på et punkt A. Og så beveger den seg. Så her altså startpunktet I en høyde 4R, altså 4 ganger radien til loopen, høyden over underlaget. Så dette startsituasjonen. Og så beveger kula seg da. Her fortere og fortere, skli nedover friksjonsfritt. Passerer bondepunktet, og så beveger den seg videre oppover sånn. Og ender opp i toppen. Og så spørsmålet her, hva normalkraften? Dette her en litt sammensatt oppgave. Her det en normalkraft vi skal finne. Og i punktet B, her, så altså kula utsatt for tyngdekraften, MG. Og samtidig en normalkraft som også peker innover. Den må jo, normalkraften må jo peke fra underlaget og rett gjennom det legemet. Så når da legemet på kula på innsida, så peker normalkraften nedover. Så i punktet der, det sirkelbevegelse vi snakker om, så i punktet B der, så altså summen av krefter, den må da bli MG pluss N, i og med at de peker begge to inn mot sentrum av sirkelen, da lik M ganger den farten den har der, i annen dele på R. Og så spørsmålet, hvor stor den? Hvor stor normalkraften? Og så slippes den da fra punktet A, som en høyde 4R. Og beveger seg fortere og fortere, og så kommer den i punktet B. Hva høyden til punktet B over underlaget? To R, ja. Så den har beveget seg en avstand, eller en høyde 2R. Den starter på 4R, og så den i punktet B, 2R, høyden 2R, så høydeforskjellen 2R. Men hvordan i huleste kan vi finne farten da? Her det ikke lett å bruke Newtons annen lov, for jeg har ingen formening om kulebanen. Og det ligger litt kort at det faktisk mekanisk energi vi skal bruke. Det friksjonsfritt, bare tyngden gjør arbeid. Så her total mekanisk energi, nå igjen i tyngdefeltet, da, bevart. Det noen som har et tips, sånn som vi kan begynne? Hvordan kan vi begynne, hva kan vi sette opp? Hvordan kan vi finne farten? Ja? E1 lik E2. Veldig bra utgangspunkt. E1 lik E2. Og så må vi definere et nullpunkt da, for potensiell energi. Hvorfor ikke bruke punkt B som nullpunkt? Like gjerne. Så vi sier at her, hvis vi har en y-akse der, sånn, så sier vi at den null. Og da den høyden der 2R. E1 altså U1 pluss K1, og E2 U2 pluss K2. Hva potensiell energi i startsituasjonen da? Nei, hvis den en høyde 2R. Vi sier at den i startsituasjonen A, så er den en høyde 2R over nullpunktet. Og da må potensiell energi bare MG ganger starthøyden, som 2R. Men kinetisk energi, i startsituasjonen, da den jo i ro oppe der, når du slipper den. Den jo null. Den starter fra ro. Så det spørsmålet, akkurat der vi slipper den, så har den null kinetisk energi. Men i punktet B, ja, da har den kommet ned til nullpunktet for potensiell energi, så der har den null. MG ganger null. Da den nullpunktet. Og så har den da kinetisk energi en halv M V i annen. Og der. Når vi da kan stryke de og de, der har vi en sammenheng mellom V og R, for det som greia. Vi kan regne ut da kan vi regne ut V. Og så ser vi her også at vi kan vi massen oppstå på begge sider, så vi kan også fjerne den. Så dermed har vi at G ganger 2R lik en halv V I an. Sånn. Der bevaring av mekanisk energi. Så her løser den for V I an. Løsen for V I an og sette inn den oppi der og regne ut N. Da skal dere få lov til å jobbe videre helt på egen hånd. Jeg tror det skal være mulig å løse den ut fra de tipsa her. Her må vi også kombinere to ting. Da. Så det er en enda mer sammensatt og vanskelig oppgave, så derfor jeg tok den til slutt. Så kikk på det noen minutter, og så summerer vi opp. Hvilke av alternativene har dere mest tro på? Normalkraften 0? Den MG 2 ganger MG eller 3 ganger MG? Det spørsmålet. Ja, de fleste har falt ned på 3 MG-alternativet, og det også riktig. Det 3 ganger M ganger G som korrekt. Så, og hvorfor det? Ta utgangspunkt I den øverste ligningen her da, som der vi skal løse den for n. Og så må vi få noe fornuftig ut av der m ganger v I an over r ledde. I og med at det sirkelbevegelse, og vi har en sentripetal akselerasjon v I an over r. Og så har vi da en mulighet, som jeg skissert nede her, med bevaring av mekanisk energi til å finne uttrykk for v I an. Egentlig v, men det jo v I an som inngår der. Så... Hva da med å løse, se på den nederste her, løse den for V I an I første omgang. Så 2 GR en halv V I an. Det betyr at V I an blir lik 4 GR. Og så kan vi sette inn den. Det betyr at vi får MG pluss N, som venstre side oppe på toppen der, lik M ganger, så setter vi inn V I an da. 4 GR for V an, og så deler vi på R, og da ser vi at, aha, radien blir også borte. Den forsvinner ut av hele uttrykket. Så på høyre siden blir det stående igjen M ganger 4 G, eller 4 M G. Så vi får M G pluss N 4 ganger M G. Det betyr da, hvis vi isolerer n på venstre siden, så betyr det at n lik 4mg, som står opp på høyre siden, minus mg når vi trekker over den. Og det blir da lik 3mg. Så dermed så det altså den her der som som er korrekt. Alternativ D. Da vi sånn sett kommet til veis ende for I dag. Jeg har ikke mer. Det en... Ja, klokka nesten 10, så det greit å stoppe. Så. Neste uke så det først bevegelsesmengde og bevaring av bevegelsesmengde. Det enda et nytt konsept fra vanlig mekanikk som vi skal bruke første dobbeltime på tirsdag. Og så skal vi faktisk begynne på rotasjonsmekanikk. Andre som vi begynner med på som vi jobber litt med på onsdag. Så vi det går I et heidundrende tempo til å begynne med, men det roer seg ned etter hvert. Nå nesten de første 5 ukene som de mest kompakte. Så jeg anbefaler alle, I hvert fall dere da, som ikke har vært borte I de konseptene før, som har bare fysikk 1. Kikk igjennom videoen. Se på notatene så det før dere kommer hit, for det veldig greit å kikke litt på det. Hvis en ikke har gjort det, så blir det absolutt vanskeligere å få med seg noe av de her sesjonene vi har sammen. Så det får være min anbefaling, og så får dere ha en fin dag.